Kurzemē reģionālās nozīmes maršrutā Virka Pelči pēcpusdienas reizes no Pelčiem turpmāk tiks uzsākts 10 minūtes vēlāk. Atsaucoties Kuldīgas novada pašvaldības Nīkrācas pagasta pārvaldes aicinājumam, mainīts reģionālās nozīmes maršrutu Skrunda Nīkrāca reisu izpildes dienas, lai pasažieriem nodrošinātu vienmērīgu satiksmi starp Skrundu un Nīkrāca visa gada garumā. Pasažieriem jāseko ar izmaiņām, kas saistīts ar reģionālās nozīmes maršrutu Jelgava Saldus. Reģionālās nozīmes maršrutā Rīga Kuldīga visu reisu kustības sarakstos turpmāk tiks iekļauta pietura Čāpuļi, lai tuvākai apkārtnē dzīvojošie pasažieri varētu tajā iekāpt autobusos, kas dodas Rīgas vai Kuldīgas virzienos.